Sveiki gyvi, brangus Marijos radio klausytojai, čia po kelių antradienių pertraukos vėl su jumis kunigas Artūras Kazlauskas katechezėje apie Eucharistiją. Nežinau, ar jūs prisimenate, kad mes skaitome jau kuris laikas antrajame amžiuje kankinio Justino parašytą laišką imperatoriui, kuriame aiškina, ką krikščionys daro. Ir mes matom, kad Justinas pasakoja, kad jau antrame amžiuje yra susiformavęs tam tikras būdas švęsti viešpaties atminimą ir šitas būdas yra aprašomas. Mes praeitą kartą kalbėjom apie tai, kad tam, kuris vadovauja broliams, atnešama duona ir taurė vyno atmiešto vandeniu. Toliau Justinas rašo, juos paėmęs, jis garbina ir šlovina visatos tėvą, sūnaus ir šventosios dvasios vardu ir kalba ilgą padeikos maldą graikiškai eukaristijan, užgautas iš jo dovanas. Šį kartą staptelėkime prie šio sakinio. Jis mums kai ką turėtų paaiškinti ir atsakyti kai kuriuos klausimus arba iškelti naujus. Juos paėmęs. Kai mes sakom, kad atnešama duona ir vynas, jie paduodami vadovaujančiajam. Šitas vadovaujantysis paima tautos atneštą duoną ir vyną. Ir tada atlieka Eucharistiją. Iš šitos ilgos maldos, pastebi Justinas, ilgą maldą, iš šitos ilgos maldos tiesiog kaip centrinės maldos kyla netgi ir viso susirinkimo pavadinimas. Mes renkamės į Eucharistiją, sakome. Žinoma, kai mes žiūrėjom į įvairiausius pavadinimus Eucharistijos, mes matėm, kad yra daug, kaip galima daug, kaip įvardyti Eucharistiją. Tačiau šitas yra vienas iš tų gražiausių, nes išreiškia dėkojimą. Jau Justinas nurodo krikščionių maldos formą. Krikščionys meldžiasi, kreipdamiesi į tėvą, per sūnų šventojoje dvasioje. Šitą teologinę tiesą labiausiai išreiškia surinkimo malda. Ta pirmoji, kurią mes lietuviškai vadiname pradžios malda, lotyniškai kolekta, ji reiškia surinkimo malda, kai iš mūsų daugelio padaromas vienas kūnas, mes tarsi surenkami. Ir tai surenka malda. Tai štai šita malda ir būtent yra į tėvą per sūnų šventojoje dvasioje. Ir visada, užbaigdami štai šitą maldą, mes visada šią teologinę tiesą išpažįstame. Per mūsų viešpatį Jėzų Kristų tavo sūnų, kuris būdamas Dievas su tavimi ir šventaja dvasia gyvena ir viešpatauja per amžius. Į tėvą. Kai kurie mokslininkai pastebi, kad yra maldų, kai kreipiamės į šventąją dvasę. Ir tai, sako, nėra lotyniškosios arba vakarietiškosios tradicijos malda. Arba į sūnų. Ir tai, sako, irgi nėra lotyniškosios tradicijos malda. Ji perimta iš kitų tradicijų, kurių, kaip jau esame matę šitose katechezės laidose, yra labai daug. Tai lotynai meldžiasi į tėvą per sūnų šventojoje dvasioje. Mums reikėtų visiems permastyti, ar iš tikrųjų mūsiškiai malda yra į tėvą. Jėzus kalbėdamas sako, kad tėvas yra aukščiau už viską. Taigi ir mūsiškis žvilgsnis turi būti į tėvą. Bet šitą tėvą mes pažįstame tik per sūnų. Mes garbinam ne šiaip savo kokį nors dievą, absoliutą, aukščiausią tiesą, didžiausią grožį, kūrėją. Mes garbinam Jėzaus tėvą. Jėzus patikslino, arba tiksliau, plačiau ir giliau papasakojo mums apie dievą, kas jis toks yra. Ir todėl mūsiški žvilgsnis į dievą yra per Jėzaus akis. Štai kodėl sakome per Jėzų. Tai, ką mes žinom apie Dievą, mes žinom iš šventojo rašto, iš jo paties apsireiškimo, iš jo paties leidimo save pamatyti, pažinti, suvokti, suprasti, bet pilniausiai ir plačiausiai tėvas atskleistas yra Jėzaus. Taigi mes visada turėtume nepamiršti, kad šita samprata apie Dievą remiasi ne kokiais nors Platonais, Aristoteliais, ar Tomais, ar Matais, Morkais, Lukais ar Jonais, bet remiasi Jėzumi. Apie Dievą mes žinom iš Jėzaus. Ir tai, kad šiandien 21-ame amžiuje daug plačiau ir daug giliau pažįstamas Dievas, tai yra dėka šventosios dvasios. Šita šventoji dvasia yra asmuo, kuris yra įlietas į mūsų širdis per krikštą ir šventosios dvasios galybė mums teikia Dievo pažinimą. Atsimenat Jėzaus posakį, kai ateis tiesos dvasia, jūs jį ves į tiesos pilnatvę ir jums viską primins, ką esu jums sakęs. Šita dvasia yra Tėvo ir Sūnaus dovana mums. Ir apaštalas Paulius turbūt mums yra priminęs. Atsimenat, ne vienas negali ištarti, kad Jėzus yra Dievas, Jėzus yra viešpats, arba Jėzus yra kyrijos, kaip sako graikų tekstas, jeigu šventoji dvasia nepaskatintų. Taigi ta šventoji dvasia ir yra veikėja mūsų širdyse, kuri kreipia į Tėvą. Ji yra tėvo ir sūnaus meilės pilnatvė, ji yra pati meilė, ji yra tas meilės jungiančios tarp tėvą ir sūnų ryšys, bet visas žvilgsnis į tėvą ir visas vedimas į tėvą per sūnų šventojoje dvasioje. Nebijokim, broliai ir seserys, artintis tiesiai prie tėvo, bet ne patys vieni. Prie tėvo mes artiname šventojoje dvasioje per jo sūnų Jėzų. Bažnyčia niekada nėra viena. Bažnyčia visada yra Kristaus kūnas. Bažnyčia visada yra su Kristumi. Ir kai bažnyčia kreipiasi bendruomeniškai, ji kreipiasi kaip visas Jėzaus kūnas. Pats Jėzus užtaria mus ir mes galim priartėti prie tėvo. Nebijokime artintis prie tėvo, nesame vieni. Senojo testamento žmogus, galvodamas, mąstydamas apie Dievą, jis sakė Deus tremendus et fascinans, man gražu tas lotyniškas toks siauba keliantis, tremendus et fascinans, Dievas siauba keliantis ir akinantis. Tai štai atėjo Jėzus, apsirengę žmogiškumu ir sako, drąsos, nebijok, eime kartu, aš jūs nuvesiu pas Dievą, tiesiai pas Dievą. Štai kodėl mes neturime bijoti Dievo, nes neiname patys vieni, mes visada esame vedami už rankos Jėzaus. Taigi krikščionių malda yra tas žvilgsnis į Tėvą, dar kartą atleiskit, kad kartojusi, per sūnų šventojoje dvasioje. Kai mano studentai vis rašo kokius nors atsiskaitymo darbus ir būtent yra šitas klausimas, jie dažnai suklumpa. Jie visiškai nesusigaudo, kaip ta liturginė vakarų liturgijos malda yra sukonstruota, į ką kreipiamasi, kaip kreipiamasi. Ir mes turėtume labai giliai į šitą slėpinį įeiti. Krikščionių malda yra būtent į tėvą per sūnų šventojoje dvasioje. Mus palaiko visa bažnyčia, bet kuri yra Jėzaus kūnas. Mes prašom užtarimo vieni kitų, bet Jėzus yra sakęs, kas mano vardu prašys tėvą, bus išklausytas. Tai nepamirškim, kad ir tų šventųjų užtarimas, kuris yra tikras, realus, vaisingas ir reikalingas, nėra kažkoks kitoks kaip tos bažnyčios vienybės ženklas. Kai mes sakom šventųjų bendravimas, tai kalbam apie komuniją visų pirma. Ir kai išpažįstam tikiu šventųjų bendravimą, tai mes sakom tikiu komuniją, tikiu Jėzaus kūną, tikiu šitą vienybę. Mes nekalbam apie tai, kad šventieji mus užtaria pirmiausia arba šventieji yra draugė su mumis. Bet mes kalbam, kad Komunija mus padaro šventaisiais ir mus visus šventuosius suvienyje į vieną Kristaus kūną. Kas valgo Kristaus kūną, tampa Kristaus kūnu. Tai štai, tas šventųjų užtarimas yra mūsų vienybės Kristuje ženklas. Marija nėra aukščiau už Kristų, šventoji Ona nei Joakimas nėra aukščiau už Kristų, net šventasis Antanas nėra aukščiau už Kristų. Kristus yra vedantis mus pas tėvą draugė su Antanu, su Marija, su Joakimu ir Ona, su Jokūbu apaštalu. Kristus mus visus veda pas tėvą ir jeigu jie yra Dieve, tai tik todėl, kad Kristus juos yra vedęs. Tai štai šita liturginės vakarų bažnyčios maldos teologija turėtų mums būti visada aiški ir pertvarkyti visas mūsų maldas. Nepamirškim, kad tas žodis atsiverskite yra skirtas taip pat ir mūsų maldai. Žinau, kad daugybė krikščionių dejuoja, jog sunku melstis, įsiblaškę, mes negalim, sako, kaip anksčiau melstis arba labai sunku. Aš visą laiką raginčiau, keiskim maldos formas. Negalima prisirišti prie maldos formulių, kurios yra tik šitos ir jokių kitų. Aš taip meldžiausi vaikystėje, taip meldėsi mano mamytė. Šiandien tu turi iš naujo atsiversti maldoje. Tai yra ieškoti naujos maldos, kad tu galėtum tiesiai kreiptis į tėvą. Štai šitas eucharistinės maldos būdas mus turi raginti nuolat keisti maldą. Šita malda turi būti gyva. Šita malda turi būti mūsų viso gyvenimo įnešimas į Dievo gyvenimą. Reiškia, niekas, kas yra mūsų gyvenime, negali likti už maldos ribų. Mes įsivaizduojam, kad sukalbėjom kažkokią formulę ir tai jau yra malda. Taip, tai yra maldelė. Arba, kaip sakytų močiutė, poterėlė. Bet iš tiesų malda yra visos mūsų egzistencijos, visos būties ir būties įnešimas į Dievo gyvenimą. Arba tiesiog atidavimas Dievui. Arba pasakymas, Dieve, tau viską patikiu ir meldžiu viską palaimink. Kad paskui galėtume atgauti visus, kuriuos įnešam į per maldą į Dievo slėpinį, į Dievo gyvenimą, kad galėtume atgauti jau Dievo paliestus. Tai yra ypatingai svarbu. Ir tai, kas turi atsidurti maldoje arba maldos viduje, ir yra mūsų džiaugsmai ir mūsų liūdesiai. Mūsų sėkmės ir nesėkmės. Darbai, planai, žmonės, įvykiai, pasaulio įvykiai. Žodžiu, Šitoj maldoj mes turime padaryti, kad viskas patektų į Dievo rankas, o dar tiksliau į Dievo širdį. Kad paskui jis mums atiduotų jo visai kitai perkeistus. Štai ta eucharistija malda. Ji turi visus šituos niuansus, apie kuriuos konkrečiai pasižiūrėsime po trumpos pertraukėlės, bet dar norėčiau pastebėti, kad šitas vadovas paėmęs brolių ir seserų atneštą duoną ir taurę vyno atmieštų vandeniu, jis garbina Dievą. Šita malda vadinama prezidentinė malda, to, kuris sėdi priešais malda. Mes sakėme, kad prezidents yra sėdintis priešais. Prezidentas yra tas, kuris sėdi priešais. Presidents lotyniškai sėdi priešais. Ir šitas prezidentas reiškia tas, kuris vadovauja. Ir mes sakėm, kad tas vadovas yra vyskupas arba kunigas, kuris atstovauja vyskupą. Kunigas niekada neatstovauja savęs, bet visada atstovauja vyskupą. O vyskupas visada atstovauja Kristų. O kadangi kunigas atstovauja vyskupą, jis atstovauja Kristų. Kunigai patys iš savęs be vyskupo negali nieko absoliučiai. Tik tai, ką nori vyskupas ir tik ten, kur nori vyskupas. Taigi, tas, kuris vadovauja broliams, paėmęs mūsų atnašas, kalba štai šitą ilgą maldą. Šita ilga malda yra visų klausoma. jis vienas kalba. Jūs turbūt jau supratote visą aluziją. Aluzija į tai, kad Jėzus čia kreipiasi į tėvą. Kad šita malda yra paties Jėzaus malda. Jėzaus, kuris yra visas kūnas. Jėzus galva, presidens, sėdintis priešais, o mes visi esame kūnas. Tai štai šitas Jėzus kreipiasi į tėvą. Bažnyčia giliai išmasto štai šitą maldą. Eucharistijoje ne mes kalbame, o Kristus kalba. Tai yra paties Jėzaus žodžiai tėvui. Todėl jie yra labai šventi ir todėl jie yra labai svarbus. Ir todėl šitos maldos metu negalima nieko daugiau daryti, kaip nuščius klausytis. Tiesiog jungtis į šitą kalbėjimą, šitos maldos kalbėjimą, tylint ir klausantis. Visa, kas yra sakoma paties Jėzaus mano vardu. Štai kodėl mes neturime bijoti kreiptis tiesiai į tėvą. Nes mes, kaip paskui matysime, užbaigiant šitą Eucharistijos maldą. Užbaigiant, mes sakom, visi atsako amen. Tai reiškia, kad tai, kas buvo pasakyta, kiekvienas žodis, buvo pasakytas ir mano vardu, bet per Jėzų. Aš pats nekalbėjau, aš per Jėzų kalbėjau. Žodžiu, Jėzus yra draugė su manim, Jėzus mane apkabinęs laiko ir maniškiai malda nėra tik mano malda, bet Jėzaus malda. Todėl kai kas juokaudamas sako, kad negali būti nieko mūsų maldose, ko nėra tėvė mūsų maldoje. Mūsų malda yra tik pagal Jėzaus išmokytos maldos pavyzdį. Štai kodėl mums reikia dar ir labai įsigilinti į tai, ko prašom. Nes kai kurių dalykų prašyti negalima, nes Jėzus tiesiog neleido prašyti. Nes tai bus ne per Jėzų malda ir ne su Jėzumi, bet bus už Jėzaus nugaros. Tai, ko Jėzus nenori, tai, ko Jėzus netrokšta. Mes turime giliai suvokti, ko Jėzus trokšta, kas yra Jėzaus širdyje. Ir negalime prašyti įvairiausių kitų dalykų. Pavyzdžiui, kad būtų sunaikinti mūsų priešai. Nes Jėzus nenori priešų sunaikinimo. Jėzus nori, kad priešai atsiverstų ir taptų draugais. Tai yra, kad būtų išgelbėti. Todėl mūsiškis troškimas turint priešų yra, kad priešai būtų sunaikinti ir taptų mūsiškiais draugais. Žodžiu, savo maldose krikščionys yra ištikimi Jėzui. Jie meldžiasi per Jėzų, su Jėzumi ir Jėzuje, bet tik tai, ką Jėzus nori, tik tai, ką Jėzus sako. Štai kodėl mums reikia Jėzaus pažinimo, ypatingo Jėzaus pažinimo, kad galėtume melstis Jėzaus dvasioje ir būtume tėvo išklausyti. Tai yra įeiti į tėvo širdį per Jėzų su Jėzumi ir Jėzuje. Po trumpos pertraukėlės sugrįšime ir pakalbėsime konkrečiai apie Eucharistijos maldą. Kas, kaip ir kodėl. Čia kunigas Artūras Kazlauskas ir katechezė apie ilgą maldą vadinamą Eucharistiją.
Jūs girdite Marijos radiją.
Thank you.
Brangus Marijos radio klausytojai, sveikinuosi dar kartą su visais tais, kurie yra prie Marijos radio imtuvų. Antradienis paprastai yra katechezė apie Eucharistiją ir man, kunigu Artūru Kazlausku, yra skirta pasišnekėti su jumis apie tą svarbiausią mūsų krikščioniško gyvenimo centrą ir šaltinį, kaip jie apibūdina Vatikano antrasis susirinkimas apie Eucharistiją. Toliau nagrinėdami Justino laišką imperatoriui antrajame amžiuje, mes šiandien kalbame apie ilgą padeikos maldą graikiškai Eucharistiją, jis taip ją apibūdina, kai dėkojame Dievui už gautas iš jo dovanas. Mes pasižiūrėjom, kaip atrodo ta krikščionių malda, kad tai yra kreipimasis į tėvą per sūnų šventojoje dvasioje. O dabar pasižiūrėkim, kas ta malda yra. Kai rašo Justinas, šita malda visada buvo improvizacija. Justino laikais vyskupas, kuris vadovauja broliams, jis taip jį apibūdina, vyskupas neturėjo tekstų, kurie galėtų jam padėti sukalbėti šitą maldą, bet jis ją kalba tiesiog improvizuotai. Jis dėkoja Dievui už visas malones, kurias Dievas yra davęs. Pirmiausia, už Jėzų Kristų, kuris yra didžioji dovana, o paskui už viską. Tai mes turime fragmentus šitų eucharistinių maldų, kurios nebuvo atliekamos iš teksto pačios eucharistinės maldos metu. Bet šitie fragmentai yra išlikę jau iš užrašų, kuriuos rašė vyskupo mokiniai. Dažniausiai bažnyčios tėvų laikotarpis, jūs žinote, yra iki 6 amžiaus ir tai yra ir tai yra raštai, kuriais daugiausia homilijos, kurias sako vyskupai, bažnyčios tėvai, arba rašo kažkokius traktatus, apmąstymus apie vieną ar kitą slėpinį krikščionių tikėjimo. Bet dauguma šitų tekstų nėra užrašyta pačių bažnyčios tėvų, bet jų mokinių. Tiesiog jie kalbėdavo gyvai, o mokiniai rašydavo tai, ką mokytojas, tai, ką jų vyskupas, kuris kartu yra ir jų mokytojas, kalbėdavo. Tai štai šitaip mus pasiekė dauguma bažnyčios tėvų dokumentų. Ir lygiai taip pat mes turim štai šitas eucharistinės maldos fragmentus, kurie išreiškė tai, ką tie bažnyčios tėvai švesdami Eucharistiją kalbėjo štai šitos svarbiausios padeikos metu. Šiandien yra visiškai kitaip. Jeigu antrajame amžiuje, kaip ir turbūt iki 3-4 amžiaus, mes taip manom, čia ne mano nuomonė, bet mokslininkų, iš kurių aš perimu daugybę dalykų, man įdomu skaityti, man įdomu studijuoti tai, ką masto kiti, aš nesu didis mąstytojas, bet štai remdamasis jais aš ir kalbu jums apie štai šitos dalykus. Tai šiandien visiškai kitaip nei bažnyčios pradžioje arba patristinėme bažnyčios tėvų laikotarpyje mes jau negalime improvizuoti. Eucharistijos malda yra malda, kurioje niekas neturi teisės improvizuoti nei popiežius, nei vyskupai, nei juolab kunigai. Mes atliekame maldą, kuri jau yra užrašyta ir kuri jau yra patvirtinta, kurioje negalima nieko pakeisti. Ir žinote, kodėl negalima pakeisti? Todėl, kad tai nebus jau bažnyčios malda, bet kokio nors kunigėlio ar turėlio idėja. Ir bažnyčios malda yra tai, ką bažnyčia nori pasakyti, ne tai, ką nori pasakyti Tūlas ar Tūras. Tai mes turim būti ištikimi šitiems tekstams, kurie yra mums skirti. Mes turime pačią seniausią Eucharistijos maldą ir tai yra Romos vyskupo Ipolito, vadinamas Ipolitas Romietis, palikta Eucharistijos malda ir šita seniausia malda yra ir pati trumpiausia, tiesą pasakius, kurią labiausiai ir mėgstam mes visi, dėl to, kad ji yra seniausia ir todėl garbingiausia. Ir todėl, kad ji yra trumpiausia. Mes visi mėgstam šiek tiek trumpumą, nes esame kas? Mes esam vakariečiai ir mums patinka trumpai, drūtai. Ir tai yra mūsų kultūros dalykas. Tie, kas nori ilgai ir nekonkrečiai, tie šiek tiek yra kaip įvardinant, rytizuojantys. Jie maždaug rytų dvasios yra. Nes rytuose yra labai puošnu, labai neskubant, labai, žodžiu, tempiant laiką net kartais mes sakom. Ir kai kam tai patinka, ir kai kas skundžiasi, kad mūsų vakarų liturgija yra per daug trumpa, per daug konkreti, per daug aiški, per daug stabilizuota, bet iš tikrųjų tai yra Romos teisės pasekmė, teisės, kuri tiesiog suformavo vakarietišką kultūrą. Ir čia mes niekur nepabėgsim. Mums patinka trumpumas ir konkretumas. Žinoma, jeigu dėl trumpumo, tai ne visada jis yra pats geriausias dalykas. Tai štai šita antroji eucharistinė malda ir yra mūsų seniausioji. Paskui mes turim kitą labai garbingą Romos eucharistinę maldą, kuri gimė Romoje ir kuri yra pati ilgiausia, kaip mes drįstame vadinti. Ir šita pirmoji eucharistijos malda turi ir pavadinimą Romos kanonas, nes ilgą laiką, apie 400 metų, žinoma, lyginant su 2000 metų, 400 metų nėra jau toks ilgas laikotarpis, atvirai pasakius. Tai ilgą laiką apie 400 metų vakarų bažnyčioje ši pirmoji eucharistijos malda yra buvusi vienintelė malda ir todėl ji vadinama kanonu, tai yra nuolat besikartojantis ir nekintantis tekstas, kuris negali būti pakeistas niekuo kitu. Jeigu tu nori švęsti Eucharistiją, tai šitas tekstas turi būti visada. Kadangi šiandien mes turime, nelyginant kuris kraštas, apie 15 Eucharistijos maldų, tai negalime vadinti jų kanonais, dėl to, kad jie yra kintantys ir jie nebūtinai tokie ir nekitokie, bet ir visos šitos eucharistinės maldos yra vienodos vertės, todėl kad jos yra patvirtintos kaip oficialios bažnyčios maldos, tai yra maldos, kuriomis Jėzus kreipiasi į tėvą. Arba pasakyti labai paprastai ir aiškiai, šitose maldose nėra nieko, ko nebūtų tėvė mūsų maldoje. Arba tai, ką Jėzus mokė melstis savo mokinius. Tai štai šita pirmoji Eucharistijos malda, ji turi ir vieną bėdą ir vieną turtą. Tai pradėkim nuo bėdų, nes visą laiką smagiau kalbėti apie tai, kas nemalonu. Tai štai šita bėda yra, ji neturi šventosios dvasios šaukimuose. O šventosios dvasios šaukimasis yra vienas esmingiausių Eucharistijos maldoje. Tiesą pasakius, buvo laikotarpių, kai bažnyčia buvo primiršusi šventąją dvasią. Šventoji dvasia tarsi buvo, bet nebuvo minima. Ir čia ne todėl, kad ne Dievo vardo be reikalo niekas nenorėjo tarti, bet tiesiog pamiršo. Todėl, kai buvo jau suformuota tridento liturgija apie 16 amžių, tai štai šitas tridento laikotarpyje jau liturgija sustabilizavosi ir kai kas iš teologų staiga sako, palauk, bet mūsų liturgijoje beveik nėra šventosios dvasios. Ir tada atsiranda himnai šventąją dvasę. Pavyzdžiui, toks Veni Creator Spiritus, ateik dvasę kūrėja. Mes lietuviškai ją giedam, o dvasę viešpatie nuženk. Visi turbūt ją žino, mokam ir jinai yra labai gražus himnas. Ir štai šitas himnas buvo sukurtas tarsi liturgijai papildyti. Todėl daugybėje liturgijos momentų jis būdavo giedamas. Pavyzdžiui, per kokius nors vyskupų ar kunigų šventinimus, per jungtuves. Na, žodžiu, šitas himnas į šventąją dvasę, jis buvo papildantis trūkumą, kuris buvo liturgijoje. Šventosios dvasios nebuvimas buvo šitaip kompensuojama štai šituo virš liturgijos esančiu himnu. Ne liturginiu, bet virš liturgijos uždėtų himnų. Šiandien, kai Vatikano antrojo susirinkimo tėvai sugražina šventosios dvasios buvimą į liturgiją, eksplicitą verbą, kaip pasakytume, tais tikrai žodžiais ir kai šventoji dvasia jau yra maldaujama, kad ji nužengtų, daugiau šitas himnas į šventąją dvasę nebūtų reikalingas, nes šventoji dvasia jau yra minima pačios liturgijos metu. Taigi šitas pirmasis himnas turi ir vieną turtingumą. Ir tas turtingumas yra štai koks. Šita Eucharistijos malda yra bendruomeniškiausia. Ką tai reiškia? Daugybėje vietų šios Eucharistijos maldos metu visa bažnyčia gali sakyti amen. Gali sakyti, nes neprivaloma, kai nenaudoja vadovaujantis broliams, nenaudoja tam tikrų formulių, nes galima jų ir nenaudoti, pasirinktinai, tai galima atlikti. Tai štai šita Eucharistijos malda yra ir, jeigu visur kitur, visose kitose Eucharistijos maldose tik gale tikintieji gali pasakyti amen. Tai štai šitos Eucharistinės maldos metu daugybė sykių yra sakoma amen, 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 tiesiog įeinant į tą pačią maldą ir tiesiog po kiekvienu sakiniu netgi vis pasakant amen. Trečioji Eucharistijos malda yra sukurta po Vatikano antrojo susirinkimo ir ji yra labiausiai rytietiška. Jos įtaka yra rytietiška, ji puošni, ji iškili. Ketvirtoji Eucharistijos malda yra malda, kuri apima visą išgelbėjimo istoriją nuo sukūrimo iki antrojo Jėzaus atėjimo, iki parūzijos taip vadinamos, iki paskutiniųjų laikų, iki pasaulio pabaigos. Tai štai šita ketvirtoji Eucharistijos malda labai puošni, labai iškilminga, bet ji yra nuo pasaulio sukūrimo iki antrojo Jėzaus atėjimo ir yra naudojama tik ir būtinai su ta pačia įžanga į Eucharistijos maldą. Negalima įžangos Eucharistijos maldos keisti. Ji privalo būti visa, nes kitaip nutruktų visos išganimo istorijos apžvalga. Tada tėvui nepristatytume padėkos už jos pasaulio sukūrimą ir atpirkimą. Mes turime dvi Eucharistijos maldas, kurios vadinamos yra sutaikinimo arba susitaikymo Eucharistinės maldos, kuriuose yra maldaujama gailestingumo ir įsižiūrima į dievišką į gailestingumą. Šios Eucharistijos maldos atsirado vieno iš jubiliejaus metu. Ir jas į visuotinį Romos mišiolą įtraukė popiežius savo sprendimu. Jis nebuvo pačioje Vatikano antrojo susirinkimo liturgijos pradžioje. Tai štai šitos gailestingumo maldos, jos yra ypatingai gražios tuo, kad kalba apie vienybę, apie ryšį, apie santykį, apie tai, ką nuodėmė buvo sugriovusi, o Dievas atstatė savo sūnaus pergalę. Turime taip pat keturias Eucharistijos maldas mišioms su vaikais. Lietuvoje mes turėjome tik trumpam laikui leista naudoti Eucharistijos maldą su vaikais Kaune vykusio Eucharistinio kongreso metu 2000 metais. Būtent tik tai progai Eucharistinėme kongrese, kai buvo švenčiamos mišos su vaikais ir buvo vienintelį kartą panaudota štai šita Eucharistijos malda, ji yra išlikusi Eucharistinio kongreso leidiniuose, bet jos šiandien kol kas negalime naudoti ir laukdami naujo mišiolo leidimo lietuvių kalba, mes laukiame taip pat ir šitų maldų mišioms su vaikais. Kuo ypatingo šitos Eucharistijos maldos mišiose su vaikais? Todėl, kad vaikai juose gali įnešti savo šūkius, tai yra įnešti savo žodį. Kalba ne tik vyskupas visų vardu, bet taip pat ir vaikai, kadangi vaikai nenustyksta vietoje ir vaikams reikia būtinai leisti ką nors pasakyti, nes jūs žinote visi, kad vaikai yra kalbėtojai, taigi tiems vaikams atsižvelgiant į jų prigimtį, į jų metus, į jų laiką, leidžiama pasakyti Dievui kai ką. Iš tikrųjų, labai gaila, kad mūsų vaikai šiandien auga be šitų mišių, kai svarbiausioje bažnyčios maldoje jie negali pasakyti kai ką savo tėvui. Mes turime taip pat 4 variantus vienos maldos, kuri buvo sukurta Šveicarijoje vykusio sinodo metu. Tai ypatingai graži malda, šveicarai turi ypatingai išlavintą skonį, ne tik mene, ne tik bankuose, bet taip pat ir maldų kūrime. Tai mes šito taip pat neturim lietuvių kalba ir daugybė mūsiškių apie jį net nėra visiškai girdėję. Tai štai šitie 4 variantai sinodo maldos. Pradžia yra vien tokia pati visoms 4 maldoms, o po paskutinės vakarienės atpasakojimo yra jau išplėtoti vis kiti požiūriai į bažnyčios šiandieną, į bažnyčios kaip keliautojos per šitą pasaulį vaidmenį išgelbėjimo istorijoje. Tai štai šitos, kaip nežinau, ar jūs suskaičiavote, kiek mes čia paminėjome tų Eucharistijos maldų, jų yra daug. Ir jas galima rinktis bet kada, su tam tikrom išlygom vienos ir kitos negali būti naudojamos tam tikrais laikotarpiais. Pavyzdžiui, gavėnios metu negalėsim niekada naudoti 4 Eucharistijos maldos, nes gavėnios metu mes turim savas idėjas dėkoti Dievui, o 4 Eucharistijos malda turi savas idėjas, reiškia, netitinka laikotarpį ir jų negalime naudoti. Štai šitiek daugybė Eucharistijos maldų rodo ir didelį bažnyčios šitos maldos turtingumą. Tik nepamirškim dar kai ko labai svarbaus. Tai yra tik lašas jūroje tų Eucharistijos maldų, kurios Romos bažnyčioje arba kitose krikščioniškose tradicijose per 2000 metų buvo sukurtos. Kai studijavau Romoje, mes matėme tuos rinkinius, kurie išleisti, aišku, ir gražiai italų kalba, lietuvių kalba turbūt niekada mes jų neturėsim, dėl to, kad per mažai specialistų, kurie domisi eiliniams tikintiesiems, tai visai neįdomu turbūt. Tai štai yra daugybė šitų Eucharistijos maldų. Bažnyčia moka melstis ir bažnyčia turi ką pasakyti tėvui ir bažnyčia turi už ką padėkoti tėvui. Šito linkiu ir kiekvienam, kas dalyvauja Eucharistijoje, turėti už ką dėkoti Dievui. Mokėkim skaičiuoti Dievo dovanas ir dalintis jomis ir nuolat už viską dėkoti. Čia kunigas Artūras Kazlauskas, baigėme šios dienos katechezės apie Eucharistijos laidą. Likite sveiki.